Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Nina wasalimu wasikilizaji wapenzi na kuwakaribisha kufuata jarida Ongea ya leo ya namba 40. Kwenye utangazaji ninaitwa Gilbert Kwangaba Jugu. Tuanzie habari zetu kwa Lusenda, ambako klebe ya RFM kwenye kambi ya wakimbizi wa Runji pa Lusenda na Mlongwe walianzisha rasmi kazi ya upandaji miti. Kazi hiyo ni ya ukingwa mazingira ambayo klebe hiyo imeongeza kwa mradi wa biblioteke kwenye ya sinema kwenye runinga za amani na za kuimba zinazoendeshwa na klebe hiyo ndani ya kambi ya Lusenda. Bwana Emmanuel Tirampeba, kiongozi wa klebe ya RFI pa Lusenda, anafurahi jinsi kazi zinasonga mbele. Anakuwa kwenye mikrofone ya Marie Charles Nini na Hazwe.
Hii makazi ambayo tumo ndani ni makazi ya kutafuta kuongeza ili miti iwe mingi hapa kwetu. Naona kama sisi wakimbizi tulijaribu kugusagusa kumiti yenye tulikuta hapa. Sisi tunapenda tupande miti ili iwe itusaidie tupate mvua hata na vingine vya kadhalika yenye vitaenda na maisha ya watu. Sasa tutapana ile miti hapa kwenye kambi ya Lusenda ya wakimbizi Warundi, pia tutapana kwa hawa wakaji ambayo wako kando kando ya kambi. Baada ya hapa Lusenda, tutaenda pia kupana miti kule Mlongwe mkambi, pia na wakaji wa pale pale Mlongwe, na miti itaenda kusaidia watu. Hii mradi yetu itakamata miezi 10 kuanzia mwezi wa pili mpaka mwezi wa 11, ndipo tutapeleka ili kama kila kitu kitapangwa vizuri njoo kipindi kingine tutakamata mwai muradi.
Mwai muradi, idadi ya miti ngapi yenye inatarishwa kupandiwa na wanani wanawashika mkono?
Miti ambayo tutaenda kupanda ni miti zaidi ya 30,000 au 30,000. Tutaenda kuipatia watu ambao nimetaja hapa mbele, na wenyewe wanatusupporti ni watu wa radio RFI, ndio wanatusupporti kwa hii ndani ya hii kupitia muradi wa klebe RFI ambao inakuwa inasaidia fasi zote.
Kumeendeshwa tangu siku ya 4 tarehe 12 Februari mwaka wa 2022 kwa mara ya kwanza pa Lulinda kwenye kambi ya Lusenda mazungumzo ya usimamizi na hali ya kiutu. Mazungumzo hayo ilihusu miradi ya kiutu ambazo miungano ya kiutu nazokuwa nazo zikitumika katika kambi hiyo. Wakati wa mazungumzo hayo, shirika la SER limeonyesha mpango mpya wa kugabua msaada wa kiutu kwa wakimbizi Warundi kisha kuwagawa kufuatana na hali yao ya maisha. Samuel Niukuri anayejifunza kazi ya utangazaji wa habari kwenye jarida Ongea na maelezo kamili.
Mkutano huyo wa siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2020 ulikuwa na lengo la kufafanulia wakimbizi miradi ambayo mashirika la kibinadamu anayo wahudumia adatimiza ndani la kambi ya Lusenda mwaka huu. Ngambo ya usalama, shirika la SNL ndiyo itaendelesha kulinda usalama wa wakimbizi wa mkambi ya Lusenda kupitia vitendo vya askari polisi na wasungusungu. Majengo ataendeleshwa kutimizwa na shirika la IRD. Ngambo ya afya na kwa maji safi, shirika hilo la ADES njo wataendelesha kwa kuhudumia wakimbizi ndani la kambi la Lusenda. Ngambo ya maisha ya kila siku mkambi ya Lusenda, shirika la ADES njo itaendelesha kazi hiyo kwa ngambo ya kusaidia wakimbizi wajitegemee. Shirika la ADRA njo itaendelesha kazi hiyo. Mkutano huyo parikamatiwa hatua tofauti, kukiwemo kuchagua wakimbizi wakati wa kupewa msaada. Ni kusema ya kwamba sio kila mkimbizi. Emmanuel Namba, kiongozi wa kambi ya Lusenda, alielezea makala Ongea hatua ambazo zilikamatiwa katika ya kikao hicho.
Ndani ya ile mkutano ambayo ikutanisha watu tofauti inakuwa mara pili kumwezi, mule ilionekana ya kwamba vitu vingi au uwezo ilipunguka kwenye kwa wafadhili wetu, na ndipo nao kwa vitengo mbalimbali vitu vilionekana kama vitapungua, haswa haswa kwa hawa wa autonomization ndio walionekana kipaumbele wa kupunguza, wakasema ya kwamba ile makuni ambayo tulikuwa tunatumia ya vizuku itapunguzwa, na watu wa moja ambao wanapata kidogo kidogo kupitia kwa hii mashirika mbalimbali kwa mwezi, na wao watatoa wale wanapata ile msaada ya mashirika mbalimbali. Hii sasa ni ujumbe ambayo ilikuwa kutupelekea kuonekana ya kwamba si wakimbizi tutakuwa mvitengo mbalimbali na itatuletea ubaguzi kati yetu. Ndipo sisi kama kamati tunaendelea kulalamika kwamba hii haiwezi tusaidia kamwe, ila ni kitu ambacho kinapaswa kutuleta mvikundi na ile umoja tulikuwa nayo inaweza kutokea ama tatizo kati yetu wakimbizi. Ni kweli yule mwenyewe hatapokea, yani atajipeleka kwenda kukata tena miti, na ndio ambao hii ya energy ya vizuku yenyewe alikuwa alileta ili isaidie mazingira yaendelee kupanda. Ila ikionekana vile watu wengi watajikuta wanaenda kutafuta makuni ili wapige machakura ambayo watakuwa waliipata.
Kuwajulisha kwamba kambi ya Rusenda inayohesabiwa kwa idadi 13,000 wakimbizi Warundi. Samuel Niukuri kwa niaba ya Makala Ongea.
Daima hapo Rusenda, kituo kidogo cha afya pa Rusenda kinakuwa na ukosefu wa dawa za kusaidia kukinga watoto wadogo. Hiyo ilianza mwezi wa 10 uliopita. Watoto wanaozaliwa wakimbizi Warundi hawapati chanjo BCG inayowakinga na kifua kikuu. Hawapati pia chanjo inayoitwa Rota inayowakinga na ugonjwa wa kuharisha tangu kambi hiyo imeanza katika eneo hili. Hii ni ripoti yake Marie Charles Nini na Hazwi.
Kutokana na duru yetu kutoka shirika la ADES, chanjo ya BCG Bacille de Carme Tigere kwa lugha ya Kifaransa haipatikani katika mtaa wa afya wa Nundu tangu Oktoba mwaka wa 2019. Chanjo hiyo inapewa mtoto siku ya kuzaliwa kwake ila akingiwe virusi inayoleta ugonjwa wa tuberculosis Bacille de Coche kwa lugha ya Kimombo. Kwake Jean Bosco Ndayanse, mmoja wakati wa wakimbizi Warundi waliokuwa na elimu ya matunzo, anasema ya kwamba wakati mtoto anakosa chanjo hiyo anaweza kuamatwa na tuberculosis hadi kifo.
Nadhani sisi wote tunajua kwamba kama mtoto anazaliwa, chanjo ya kwanza anapasha pata ni chanjo wa BCG. Maana yake ndio kusemea kwamba ni Bacille de Carme Tigere. Ile sasa hiyo chanjo ndio inamsaidia mtoto ile tuberculosis isimwambukie, kwa sababu kama apate ile chanjo ile anaweza pata ugonjwa wa tuberculosis. Kwa hiyo na ingine ile chanjo ya Rota ile ndio inamsaidia ile mtoto asiharishe. Kama sasa mtoto apewe chanjo, maana yake marazi anakuwa ya mingi, kuseme ile tuberculosis, kwa sababu unajua kwamba tunaishi mahali manyumba anafatana sana. Sasa kwa hiyo kwa sababu manyumba anafatana sana, wakati tunasema maana yake ni marazi yenyewe yanapitia hewa. Kwa hiyo sasa hiyo wakati mtoto anapaswa kuwa na hiyo ugonjwa wa tuberculosis.
Sio chanjo ya BCG kukosekana kwa kituo cha afya ya Rusenda tu, na chanjo ya Rota ambayo inakinga watoto kutokamatwa na magonjwa ya kuharisha haijapewa hata mtoto umoja tangu mwaka wa 2015.
Na hiyo Rota unajua kwamba si hapa maisha ya hapa maisha tu, tunaweza sema sio mazuri kwa sababu muda yote mtu anaweza pata nini uchafu, na wakati mtu anakula uchafu najua kwamba ni ile maradhi ya kuharisha. Kwa hiyo kama mtoto hajapewa hiyo Rota, hiyo chanjo ya Rota, anaharisha na najua kwamba kama mtoto anaharisha kwa magonjwa mbalimbali, ni ile tunaweza ita kosefu wa maji mwili, dehydration. Ingine tatizo yenyewe inaweza kuwa mtoto anaweza kufa kwa sababu hana chanjo ya hiyo ugonjwa.
Zikiendelea kutaja duze, kwa sasa wiki mbili zinapita ukosefu wa chanjo ya DTC inayokinga mtoto asigonjwe hepatite B kukosekana kwa kituo hicho. Muganga Jean Bosco Ndayanse anaita Hasser na waganga wa shirika la ADES kwa mazungumzo ila kutatua shida hiyo.
Ingine sasa mnajua kwamba pako chanjo ambao wanaitwa Pantavala. Ile chanjo sasa Pantavala, pako chanjo ambao watoto hawapewi. Tunaweza ile chanjo ya hepatite B, nino machanjo vile vile. Sasa ile kama mtoto haipewi na magonjwa yale anaweza mkumbatiana kwa sababu hana immunity, ile defense l'organisme. Na kinginecho tunaweza sema ya kwamba shirika ya ADES yenyewe inahusika mambo ya afya, donc inapaswa donc ongea na UNCR ili wafafanue mzuri tatizo ambao zinaweza wafikia, kwa sababu kama hatutapewa chanjo hizo, tutakuwa na vifo ya watoto wa mingi sana.
Kwa kila juma karibu watoto 30 wanazaliwa ndani la kambi la Lusenda. Kwa sasa watoto zaidi 700 wa mkempi ya Lusenda hawajapewa chanjo ya BCG, neno ambao linaweza leta mazama baya baadaye. Maria Carlos ni Minahazwe kutoka kempi ya wakimbizi wa Rundi ya Lusenda kwa niaba ya Makala Ongea.
Wakimbizi wa Rundi wanaoishi mashariki mwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo tarafani Fizi wanakuwa na woga juu ya uambukizi wa ugonjwa wa corona virus kisha nchi ya Uchina ambako ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu 2400 juu ya 1077 walioambukizwa katika muda usiozidi miezi 3. Ugonjwa huo unaripotiwa katika zingine nchi 10. Wakimbizi hawana ujuzi kuhusu ugonjwa huo, wanaombwa waweze kuelimishwa kuhusu ugonjwa huo. Jarida Ongea imetayarisha ripoti hii inayosomwa naye Emable Kavunja Pori.
Wakimbizi wa Rundi wa kambi ya Lusenda wanadai kutishwa na virusi vya ugonjwa wa corona iliyopatikana kwa mara ya kwanza kwenye bahari la Asia nchini China mwezi Disemba 2019. Katika raia wa China 77,000 ambao wamekwisha patwa na ugonjwa huo, zaidi ya 2400 wamekwisha aga dunia. Magonjwa hayo yamekwishaonekana katika nchi za bara nyingine kama Ulaya, Marekani, Afrika, nchini Misri, pale ambapo umekwishaua watu 5 kwa bara hizo zote. Coronavirus ni ugonjwa bila chanjo, bila tiba. Wakimbizi wa kambi ya Lusenda wanadai kuwa na hofu nyingi kwa sababu maradhi hayo yanatembea kwa kasi sana, na kinachowatisha zaidi, hadi sasa hawajapata mafundisho yoyote ya namna inavyoambukia, dalili za mgonjwa na namna ya kujikinga. Wanaomba shirika UNCR kuwafundisha juu ya virusi hivyo vya corona. Ifahamike katika ripoti za wataalam zinasema kwamba coronavirus ni ugonjwa unayoambukizwa kupitia peponi na kugusana mwili na aliye na ugonjwa huo. Tumetafuta viongozi wa shirika Aedes saidizi wa UNCR katika kitengo cha afya na usafi kambini Lusenda juu ya mafasirio zaidi, hatukuweza kuwapata. Mimi ni Mabre Kavunjapori, Lusenda, kwa niaba ya Makala Ongea.
Na ni kwa habari hiyo ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo. Mtangazaji wako ninaitwa Gilbert Kwangaba Jugum. Shukrani kwa waliotufuata na kundi lote la Jarida Ongea. Hassan Shabani na Marie Charles Ninahazoe ndio wameweza kuandaa habari hizi. Uchunguzi uliendeshwa naye Emmanuel Kirampeba.